Gospa Zalka Derglen, vi ste veliko raziskovali stiske, ki jih doživljajo ženske. Zdaj v svojih člankih seveda razpravljate o mnogih raziskavah, ki preiskujejo različne možne vzroke pogostosti, kar velike pogostosti pravzaprav teh stisk pri ženskah. Pa me zanima, če lahko mogoče poveste, kake so te številke pravzaprav. A so kakšne številke za Slovenijo? Koliko žensk doživlja stiske pred in po porodu? Pa tudi poleg že omenjene primerov pač neustreznega obravnave v porodnišnicah, kaj še bi bilo recimo prepoznano kot vzrok za te stiske?
Če morda osvetlimo letos najpogosteje omenjeno obporodno depresijo, torej depresijo, ki se v enaki meri pojavlja v nosečnosti in tudi po porodu, navadno rečemo, vsaka šesta ali pa vsaka sedma ženska, ki rodi otroka, ima izkušnjo z depresijo. Za Slovenijo bi rekli to, če vemo, da se približno 20 tisoč otrok na leto rodi pri nas, bi rekli 3 300 žensk. To ni mala številka. Sploh pa zato, ker je materinstvo še vedno tako idealizirano, ženske malo manj govorijo o tovrstnih stiskah. Mogoče je ta vrsta depresije bolj tabuizirana kot kakšna v drugem življenjskem obdobju. Ne smemo spregledati okoliščin, o katerih ženske postajajo matere. In mame postajamo časih, a ne tudi v zelo nezavidljivih okoliščinah. Da ne omenjam, prej ste že rekli, prekarno delo, pogoji, kako lahko pravzaprav skrbiš za to, da bi živel življenje dobro. To pomeni, da si svojim delom zaslužiš dovolj denarja, da poskrbiš za svoje potrebe, da si ustvaraš tudi dom, a ne rojstvo otroka je povezano s tem, da ti mora biti bolj kot prej potrebuješ okoliščine za, ja, za eno fino družinsko življenje. Zahteve tudi načina, kako je delo danes organizirano, zahteve po organizaciji dela so povezane s tem, kako se ženske potem, ko postajajo matere, zares pri sebi počutijo. Seveda so tukaj lahko zelo individualne okoliščine. Ženske, ki imajo določene vzorce, naprimer. Še posebej ženske, ki so usmerjene v to, da skrbijo za druge in se skozi to tudi potrjujejo, se lahko znajdejo v eni taki pasti, da po rojstvu otroka, in v naši kulturi so še vedno ženske tiste, ki pretežno skrbijo za novorojenčka in dojenčka, se usmerijo v prepoznavanje njegovih potreb in zadovoljevanje, kar je sicer, ja, razumljivo, tako tudi pravzaprav starševstvo izgleda. Če pa to delamo noč in dan, 24 ur, nekako pozabimo na to, da smo mi tudi še kaj drugega kot matere, da imamo svoje potrebe, svoje aspiracije, svoje zanimanja, se lahko zgodi, da to veselje do življenja nekako ponikne in se lahko začnemo srečevati z enimi depresivnimi občutki. Ne? Tako kot bi nas nekdo iznotraj izvotljil. In je dobro, da pomislimo, kako bomo pa zdaj uravnovesili. Seveda skrb za otroka, ne? Otrok je tam in potrebuje marsikaj in včasih res nismo pripravljeni na to, kakšne velike spremembe prinese en tak 3,5 kg, a ne, teče kot ročiček, kot ročička. In tukaj je recimo lahko en vir duševnih stisk. Lahko pa seveda po drugi strani, če govorimo o individualnih razlogih, imamo danes mogoče pogosteje mlade ljudi, mlade starše, ki pa niso zares pripravljeni se obrniti od sebe k drugemu. In to je pa neke drugačne vrste zagata. In je treba na nek način, a ne, tako nekako odrast. To pa je tudi zanimiva naloga. Mogoče, če se samo še za hipec vrneva k vprašanju civilizacijske, ne, civilizacijskega okvira. Ja, ta povnanjenost in ta obrnenost k rešitvam, ki naj pridejo z vidika, z, recimo z polje tehnologije in nepripravljenost, da je treba pa včasih kaj počakati, da je treba biti pa potrpežljiv, je za ženske, ja, ki zanosijo, kar velik izziv. To je mogoče ena redkih dejavnosti, pri katerih moramo biti pravzaprav potrpežljivi. 9 mesecev moramo počakati, da se bo to bitjece rodilo. In ni slabo, da je tukaj kar en čas, zato ker je tako velika sprememba, da je dober biti pozoren na to, ker za številne ženske značilno, da mogoče to je en zanimiv vidik tudi za feminizem, ne? Da preizprašujejo svoj odnos z mamo. In kaj pomeni biti mama? In če imamo te tradicionalne like, požrtvovalne, predajajoče se v druge usmerjene ženske v svojem imaginariju, se je dobro s tem mečkan spogledati, preveriti, kaj pa me, kako pa me želimo biti mame. Ker bomo s tem pravzaprav tudi te novi generaciji, bomo morda rodili deteljco, fantka, in bomo pravzaprav z našim lastnim materinstvom ustvarjali možnosti, da bodo ljudje mogoče šli v razvoj drugačnega sožitja, kar je pa mogoče tudi en zelo zanimiv cilj. Ne?
Bi rekla, da zelo, zelo zanimiv in spodbuden tudi zato, ker zdaj, ko se pripravljam na materinstvo, opažam, kako zelo je idealizacija materinstva pravzaprav prisotna. Najprej bi rekla v teh konzervativno-katoliških krogih, ki v tem vidijo edino možno izpolnitev ženske, tudi v teh bolj new agerskih krogih, ki se malo podobno obnašajo kot v bistvu katoliška duhovnost, ampak tukaj je v bistvu še ta diskurs se mi zdi, se širi. In me zanima, a je mogoče še kak tak pritisk ali pa ideal, ki se vam zdi zelo problematičen, pa ga niso omenili.
Rada bi se ustavila za hipec pri teh novodobnih, new age-ovskih pristopih. Jaz sem prepričana, da ne potrebujemo novega mistificiranja materinstva. Že dovolj dela imamo s tem, da preizprašujemo stare in ne potrebujemo tega, da bi se ženske spet na novo priličile neki povnanjeni podobi boginje, matere in tako naprej. V enem delu je ta pojav zagotovo odgovor na nekaj, kar je problematično z vidika bolj tradicionalnih mitov o materinstvu. Ampak nič ne dobimo, če samo tehnico pa prevesimo na drugo stran. Morbiti je ta pot skozi neke te mite za kakšne ženske, ne, neka pot, vsekakor pa ne bi rada, da postane cilj. In pri teh novodobnih premislekih ali pa podobah, mogoče bolj kot premislekih, je značilno to, da tako ponikajo ali pa prenikajo v neke take obče ali pa splošno govorjenje o materah. In to se potem pojavi tudi recimo v enem takem kot z roko v roki, ne, glede recimo dojenja. To je en tak tipičen primer. Da se razumemo. Jaz sem prepričana, da je zelo dobrodošlo, če ženske imajo možnost, da svojega otroka dojijo in da tukaj potrebujejo v nasprotju z idejami, da bi to morala ženska že kar znati, samo zato, ker je rodila otroka. To so neke spretnosti, ki včasih potrebujejo mečkan podpore, včasih več usmeritev, včasih pa samo dobre okoliščine, da se lepo potem dojenje vzpostavi in tako naprej. Torej, tukaj sem jaz izrazita podpornica dojenju. Nikakor pa dojenje ne more postati dolžnost ženske. In to, moram reči, ni redko, da jaz slišim tako z vidika zdravstvenih strokovnjakov, kot tudi z teh, ki sem jih omenjala prej, kot da je to neka primarna funkcija ženske, ki naj bi jo ženska, če je dobra mama in pokažite mi tisto, ki bi rekla, jaz pa ne želim biti dobra mama, naj bi jo upravljala. Torej, ta a priorna funkcija ženske je enako dobra mama, ki ste jo omenili prej, je še vedno prisotna in je treba to razdelati, ne. Sem pa prepričana, da imamo pa premalo možnosti, da bi si izmenjevali, ja, kaj si ti naredila, če se je pojavilo kaj takega. To je pa zelo prima in krasno, ona, če ti lahko nekdo, ki ima izkušnjo, mečkan pomaga, podpre na licu mesta in takrat brez dodatnih podtonov.
Moj občutek je, da na tej ravni izmenjave praktičnih veščin pred, med, po rojstvu, da to zelo dobro deluje med ženskami. Ta solidarnost funkcionira, se mi zdaj. Ne glede pravzaprav na te ideološke podlage, na katerih razumemo materinstvo. Ampak po drugi strani, bom tako vprašala, ker ne samo enačenje dojenja za izpolnitvijo materinstva oziroma kar sinonimom materinstva, kar sem jaz doživela v šoli za bodoče starše in je babica, ko sem je na to upozorila, tudi priznala, da to je problematično in da bo to spremenila, kar se mi je zdelo super. Tako da je tukaj odprtost na tej saj individualni ravni pri teh izobraževanjih za spremembe in pozornost na No, v bistvu situacije ženske so zelo različne. Po drugi strani pa se mi zdi, da so še druge stvari, ki se čisto na praktični ravni kažejo kot posledica, bom rekla, te ideologije narave, naravnega, autentičnosti, neposredovanosti, ki se enači z ženskostjo. Ne? In če naštejem par stvari, recimo, ki so vezane na cel ta reproduktivni ciklus, recimo, ginekologinja, feministka nam je nekaj, kar precej oddaj nazaj povedala, da v svoji ambulanti srečuje mlade punce, ki zavračajo kakršnokoli kemično ali mehansko obliko kontracepcije danes, zato ker to škodi, ker ni bio. Dogaja se to, spet izkušnja iz te moje šole za starše, da je še vedno ali zopet, bom rekla, samoumevno, da je skrbstveno delo namenjeno oskrbi porodnice in matere v prvih dneh, ko pride domov, ko mora počivati, avtomatsko pripisano njeni mami, njeni tašče, njeni teti, njeni sestri. Partner kot da ne obstaja. Ko sem omenila recimo to, kaj pa partner, je bilo v sobi čutiti malo nelagodja. Babica se je spet zelo dobro odzvala, rekla je, saj res, in je v nadaljevanju se potrudila, da je spostavila tudi partnerje kot nosilce skrbstvenega dela in vloge, odnosu do matere in do otroka. Ampak to je bilo rečeno vedno z enim takim šaljivim, spogledljivim, prizanesljivim tonom. Kot da ne misli resno. Ne? Kot da je to samo šala. Se pravi, da je enakopravna delitev skrbstvenega dela še zmeri nekaj, kar ne paša v te nove ideološke paradigme ženstvenosti je enako naravnost. To je tako, sam nimam vprašanja, mogoče komentarja.
Hvala za istočnico. Ja. Če sva bili prej mora biti kritični do načina konceptualizacije v zdravstvenem sistemu, je pa dobro, da mogoče tudi pogledava pa s te strani. Jaz mislim, da imajo zdravstveni strokovnjaki pred seboj velik izziv. Kot ste omenili ginekologinjo, za njo v takem primeru svetovanja 17-letnemu dekletu je izjemno pomembno, da ima znanje tudi o drugačnih načinih preprečevanja neželene nosečnosti in hkrati zna takemu dekletu predstaviti prednosti in slabosti enega in drugega. Torej, hormonske kontracepcije, drugih metod in recimo tudi metod varnih dni, kot smo včasih rekli. In podobno je z pripravo na porod in starševstvo. Na inštitutu smo prav v lanskem letu naredili predlog prenove, kjer sem bila recimo izrazito pozorna na to, da vključujemo v pripravo na starševstvo oba starša in govorimo o tem, ja, da seveda ženska sicer rodi otroka, ampak to ne pomeni, da ne more oče opravljati vseh drugih funkcij skrbi za otroka, takoj, ko se rodi za novorojenčka ali za novorojenko. In ko smo pripravljali gradiva o porodni depresiji, smo izredno vključili noter na svet, tukaj je sicer v daljših navodilih je, a ne, skrb za gospodinstvo in za otroka je stvar obeh. Če je ženska recimo v fazi depresije, je še bolj pomembno, da se ne obremenjuje skrbjo še za dom, ker ne, kar navadno, kar pripišemo, ne, zdaj si pa ti na porodniškem dopustu, boš pa ja poskrbela še za dom, ne, ne samo, da to ni njena naloga, celo eksplicitno je treba povedati in poudariti, da je čas, da zdaj skrbi ona najprej zase za svoje potrebe in se potem spet pogovorimo o delitvi dela za dom, ki je takrat, ja, ko je med nami novorojenček, ja, malo večja, kot je bila prej.
Ja, zdaj načeloma imamo v bistvu, bom rekla, delovno zakonodajo, ki spodbuja in socialno zakonodajo, ki spodbuja izkoriščanje očetovskega dopusta, ki je zdaj že 25 dni plačanih dolg. Ali se pravi, imamo neke spodbude za očete, ki želijo biti doma takoj po porodu in skrbeti za otroka in partnerko in tudi bolj dolgoročno, če se odločijo, da se delijo starševski dopust svojo partnerko. Ampak vse te pravice izhajajo iz statusa delavca zaposlenega za nedoločen čas. In ti so vse bolj v manjšini. In zato se mi zdi, da je v bistvu težko pravzaprav tudi pri recimo očetih, ki želijo mogoče bolj se udeležiti v tem gospodinskem skrbstvenem čustvenem delu doma, težko pravzaprav odločiti za to, zato ker v bistvu recimo, če delajo na avtorske pogodbe kot prekarni delavci, nimajo pravice do teh ugodnosti. Pa recimo, če so z žensko, ki je, ali pa s partnerjem, konc koncev, če je drugim, ki je zaposlen za nedoločen čas, tisti nima pravice koristiti bolniške za bolnega otroka, ker se podrazumeva, da je partner, ki je prekarc, itak nezaposlen in doma. Ne? Čeprav najbolj gara, ne? Za zelo majhen denar in je še bolj izkoriščen kot drugi. To so neke sistemske
Na katere je nujno opozarjati zato, da se ne bi same sebe zavajali, da imamo to področje primerno urejeno. Seveda je zelo pomembno, da imamo to pridobitev glede očetovskega dopusta. Življenje je pa tukaj in zdaj treba pogledati, kako je to združljivo z izkušnjami vas, ki zdaj postajate starši. In kaj to za vas pomeni? Ali to lahko uresničujete, ali gre za privilegirano skupino, ki bo zaposlenih za nedoločen čas, ki lahko to pravico uporabijo, drugi se pa znajdete, kakor veste in znate. In zato je pomembno, da se o tem pogovarjamo in tem razmišljamo in skušamo vplivati na urejanje stvari, torej starševstvo ni povezano zgolj ja, v začetku recimo zdravstvom, ne, ampak je povezano pravzaprav z kakovostnimi pogoji življenja vseh ljudi. Ne, in potem lahko vi uresničujete tisto, kar si želite.
Zdaj, zaključila bom z vprašanjem, ki je vezano pravzaprav tudi na izboljševanje pogojev, ampak ne toliko v smislu socialne zakonodaje, ki bi bila mogoče malo bolj prožno naravnana tudi do konkretne ekonomsko-politične situacije in razmer, v katerih živimo, ampak zadeva oporodno skrb. V Združenju Naravni začetki ste pred 7 leti zapisali predlog za odlično oporodno skrb v Sloveniji. In to pobudo ste najprej ste zbirali podpise podpornikov podpornic in jo potem izročili Ministrstvu za zdravje. Ali se je ministrstvo odzvalo in kako se je odzvalo?
Na tem področju priporočam zelo veliko potrpežljivosti. Ne moramo govoriti o kakšnih zaresnih odzivih. Ta pobuda je še vedno aktualna.
Še vedno zbirate podpisi?
Še vedno se lahko zbirajo podpisi, ja. Dobrodošli. Gre za to, da smo skušali na podlagi resnično premišljenih stvari, pobud, tudi z mogoče evropskega pa svetovnega merila, ustvariti za Slovenijo predlog, v katero smer bi bilo dobro iti. In še zmeri stojim za vsako od teh točk. Mislim, da pravzaprav status te pobude odraža sliko, a ne, kje smo kot ženske, ki ta sistem pravzaprav potrebujemo. Se je zdravstven sistem namenjen ženskam, če govorimo o porodnem sistemu, in ne obratno. In v trenutku, ko bo večje razumevanje, da je prav, da ženske sooblikujemo s svojimi predlogi, to, kar se bo dogajalo ob prenovi, ob spremembah, takrat bom rekla, da je bila ta pobuda tudi pravzaprav uspešno zasajena in da cveti. Je pa pravzaprav zaskrbljujoče, kako malo se vključuje uporabniški vidik. Leta 2004 sem doktorirala in iz svojega doktorata pripravila publikacijo. V prilogi te publikacije je tudi zasnova naše pobude, torej davnega leta 2004 smo že oblikovali nekakšen poziv, ki je pravzaprav poziv tudi vsem nam, da je naša osebna izkušnja poroda pravzaprav tudi politična tema. In na ta način bi pravzaprav rekla, da se tiče ne samo posamezne ženske na tej poti, ampak nas žensk kot tistih, ki imamo še veliko premalo besede.
In feminizma s tem.
In feminizma.
Prvo, najlepša vam hvala za ta izčrpen intervju.
Hvala vam za izjemno lepo pripravljene premisleke.